¿Qué se puede decir de una chica de 25 años que ha muerto? Que era bonita, inteligente. Que le gustaban Mozart y Bach. Y los Beatles. Y yo.
Pues así comeza esta lacrimógena historia onde nada desvelamos e dicimos que a protagonista morre, tal e como nos anuncia no primeiro minuto de metraxe o protagonista masculino, interpretado por Ryan O'Neill. Estamos a falar do título Love Story, unha película romántica do ano 1970 escrita por Eric Segal e baseada no seu propio bestseller, dirixida por Arthur Miller. Considerada unha das películas máis románticas de todos os tempos, estaba protagonizada no seu papel masculino por Ryan O'Neill, no seu papel masculino por Ally McGraw. Pero como saben, nos neste mes de agosto estamos a facer un repaso non polos inicios das películas, senón precisamente polos seus finais. E imos lembrar como remata esta Love Story. Unha película cuxo argumento xira en torno a Oliver Barrett IV, un gran deportista estudante que procede dunha familia acomodada. Sen embargo, Oliver enfróntase a súa familia polo amor dunha estudante, Jennifer Cavalieri. En contra da vontade do pai de Oliver, deciden casar, polo que deberán afrontar serios problemas financeiros cando deciden ter un fillo e cando se decatan de que algo vai mal. Un drama que ten xa as súas costas moitos anos de historia e que durante todos eses anos fixo que os espectadores soltaran máis dunha bagua, unha película que remata cunha frase que pasaría a posteridade: amar significa non ter que decir nunca sento.
Quisiera ahora no haberle prometido a Jenny. Quisiera no haberle prometido que sería fuerte por ti.
Dijiste. Telefoné varias veces y al enterarme he venido inmediatamente. Oliver, quiero ayudaros. Jenny ha muerto. Lo siento. Amar significa no tener que decir nunca lo siento.
Pois todo un drama que, a pesares de coñecer dende o primeiro minuto de programa o seu desenlace, a pesares de saberes dende que arranca a película como vai ser ese final, provoca no espectador unha situación de tristura. pois un sentimento, ademais, de pena que se acrecenta escoitando esta música que forma parte da banda sonora de Love Story.